aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske za posljednji dan sedmice, odnosno za 4. maj 2018. godine. Za vas smo izdvojili ove teme i događaje. Danas se završava dvodnevni Jahorina ekonomski forum. Učestvovalo više od 400 delegata, 50 domaćih i stranih predavača, gostiju i predstavnika medija. Na jednom od panela učestvovao i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Premijerka Željka Cvijanović u posjeti istočnom Sarajevu za izgradnju studentskog doma i fiskulturne sale u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš, vlada će izdvojiti više od 7 miliona maraka. U istočnom Sarajevu bit će realizovano i nekoliko saobraćajnih infrastrukturnih projekata. Na jednom od najfrekventnijih puteva bit će izgrađena 4 kružna toka vrijednosti 1,5 miliona maraka. Govorit ćemo i o rezultatima rada i planovima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srpske, ali izdvojit ćemo minute i za svjetske aktuelnosti. Naravno, u prvom planu je sastanak najavljen za 8. maj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Ostanite sa nama do 18 časova, sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
Thank you. And if you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love him, I'll do anything.
Nakon dvodnevnog rada na Jahorini danas završava treći Jahorina ekonomski forum koji je okupio više od 400 delegata, 50 domaćih i stranih predavača, gostiju i predstavnika medija. Organizator skupa veoma zadovoljan odzivom učesnika i ostvarenjem postavljenih ciljeva. O temama o kojima se danas diskutovalo opširnije u izvještaju Radana Škipine.
U okviru panela Priroda bogatstva u funkciji ravnomjernog i regionalnog razvoja, ministar industrije, rudarstva i energetike u Vladi Republike Srpske Petar Đokić je naglasio da se Republika Srpska odgovorno odnosi prema obnovljivim i neobnovljivim prirodnim resursima, što je i sistemski i zakonski uređeno. Posljednjim izmjenama zakona o koncesijama, lokalne zajednice na čijoj teritoriji se nalaze i koriste resursi dobijat će najveći dio sredstava od koncesionih ugovora. Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić rekao da će Srpskoj biti potreban zakon koji će da omogući solidan razvoj svih opština i gradova, te dodao da u Savezu opština i gradova Srpske već pripremaju inicijativu za donošenje ovakvog zakona. Prirodni resursi jesu bitan faktor i preduslov za razvoj, ali nisu ključni i neophodni, smatra Ćosić, i predviđa da će lokalne zajednice kad tad morati da budu reorganizovane, odnosno da Srpsku treba organizovati po policentričnom modelu razvoja. Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović smatra da je decentralizacijom Republike Srpske spriječeno urušavanje pojedinih sredina, što bi zadesilo da je, kako kaže, sve otišlo u Banja Luku. Predsjednik kompanije Boksit iz Milića Rajko Dukić smatra da Republika Srpska spada u red izrazito bogatih prirodnim resursima, ali da se na nju može primijeniti maksima bogati siromah. Profesor Univerziteta u Beogradu Miodrag Zec sugeriše da se prije svega obezbijedi stabilnost svojine u regionu, jednakost pred zakonom i eliminiše crno tržište.
Cijeli ovaj region ima jednu osobinu. Relativno se brzo i lako stiče. Ali ako se ne uredi ovo za što ja insistiram, to se strašno lako i gubi. Prema tome, u najboljem interesu i političara i ovi bogati ljudi da se napravi država, da se napravi uređenje, da se možda uspori sticanje, ali da se poveća sigurnost. To je tajna engleske. Znate, ljudi zarađuju po cijelom svijetu, nose parove engleskom.
Ministar trgovine i turizma u Vladi Srpske, Predrag Luhaković, rekao je u okviru panela prepreke za razvoj slobodnog regionalnog tržišta da je u prva tri mjeseca ove godine u Srpskoj zabilježen rekordan broj dolazaka i noćenja turista, za šta veliku zaslugu ima uspješna zimska sezona na Jahorini, i izrazio nadu da će taj pozitivan trend biti nastavljen.
I nama je jednostavno evo i ovo prilika da čujemo dobre prakse iz drugih regiona, da pokušamo naći ponovo, da sjednemo, da napravimo taj naš regionalni turistički proizvod. Do sada je dobra prilika da imamo jedan novi proizvod koji se u Republici Srpskoj pojavio, to je naš nacionalni park Drina, i drago nam je da evo i njega možemo da promovišemo na ovim prostorima.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnić rekao je da razvoj vazdušnog saobraćaja u Srpskoj doprinosi njenom ekonomskom, privrednom i turističkom razvoju. Na panelu Smart City ili pametni grad kao katalizator gradova i regija, učesnici su pokušali da odgovore na pitanje je li to vizija urbanog razvoja koji koristi digitalne i komunikacijske tehnologije i internet resurse kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedilo djelovanje gradskih usluga. Predsjednik organizatornog odbora Jahorina ekonomskog foruma Saša Grabovac izrazio je zadovoljstvo dometima ovog skupa.
Dakle, da zaključimo, forum možemo već sad reći je uspio. Ono što najbitnije, učesnici su jako zadovoljni i mislim da će se kroz brojne i vaše medijske izvještaje i kroz zaključke koji će proisteći nakon ovog foruma, da će se na taj način moći steći realna slika koliko ovaj forum zaista uspio.
Na kraju drugog radnog dana bit će doneseni zaključci sa ovog ekonomskog foruma koji će kasnije biti publikovani.
Drugog dana Jahorina ekonomskog foruma na dnevnom redu bilo je 7 panela u unapređenju turizma, regionalnom saradnjom, preprekama razvoja slobodnog regionalnog tržišta, finansiranju projekata od javnog interesa, privrednom rastu i razvoju Srpske. Na panelu Pametni gradovi kao katalizator gradova i regija konstatovano je da su digitalne i komunikacijske tehnologije, ali i internet resursi budućnost Srpske. Veliko interesovanje izazvala je tema prirodnog bogatstva u funkciji ravnomjernog i regionalnog razvoja. Učesnik panela bio je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, sa kojim je razgovarao naš kolega Siniša Mihajlović.
Dobar dan sa Jahorine, ministar, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Vaš panel je upravo završen, tema vrlo zanimljiva.
Da, vrlo je zanimljiva tema, govorimo o resursima i vrlo je značajno sve ono što smo danas ovdje mogli da čujemo ili da kažemo. To govori o tome samo koliko je opravdana aktivnost koju vlada dugi niz godina provodi, a to je maksimalna posvećenost kvalitetnom upravljanju prirodnim resursima. Poznato je da postoje obnovljivi i neobnovljivi prirodni resursi i da u tom smislu mora da se dalje razvije jača odgovornost svih nas i svih onih koji su vezani za te resurse u pogledu njihove eksploatacije i stavljanja u funkciju ekonomskog razvoja Republike Srpske, lokalnih zajednica itd. Vrlo je važno da je vlada Republike Srpske već odavno donijela, odnosno putem Narodne skupštine usvojila ili su usvojene brojne strategije kojima je definisana oblast ekonomskog razvoja Republike Srpske skoro za sve oblasti, pa i za oblast prirodnih resursa. Naravno, to se radi segmentirano kroz više strategije koje je Republika Srpska do sada usvojila. Vrlo je važno imati u vidu da mi, kada su u pitanju neobnovljivi resursi, mi njih praktično pozajmljujemo od budućih generacija i da moramo biti krajnje odgovorni za njihovo korištenje danas u ovom vremenu, da ne potrošimo te resurse prebrzo, a one koji su obnovljivi da ih na najekonomičniji način, najfunkcionalnije stavimo za interes ili koristimo za interese razvoja Republike Srpske. I mislim da smo sada, po mom mišljenju, na dobrom putu da se u tom smislu znatno promijenila svijest svih aktera koji su vezani za prirodne resurse. Naravno, vlada sa svoje strane ima ulogu i odgovornost da o tome na poseban način brine i da resurse pretvara u novu vrijednost.
Opštine su imale svoje, neću da kažem zamjerke, ali svoje prijedloge na način kako bi trebalo opštinama da se vraća taj dio bogatstva i sugestije prema vladi.
Da, to jeste, pored ostalog, orijentacija vlade. Vi znate da se za određene koncesije 70% vraća opštinama kada je u pitanju nedavne izmjene i dopune zakona o koncesijama koji se odnose na oblast energetike, odnosno elektroenergetike. Tu smo napravili drugačiju podjelu. 95% koncesionih naknada se vraća lokalnim zajednicama na području gdje se resurs nalaza. 5% ostaje budžetu Republike, što znači da smo mi praktično shvatili i prihvatili to da na taj način damo, po meni, na vrlo kvalitetan način doprinosa razvoju lokalnih zajednica, na način da resurs koji se nalazi na njihovom području bude stavljen u funkciju njihovog razvoja za vrijeme dok se resurs eksploatiše.
Evo, za kraj ovog razgovora, ovo je treći ekonomski forum na Jahorini. Kako vam to sve izgleda i koliko je to važno uopšte za Republiku Srpsku i njenu ekonomiju?
Sada, nakon treće godine iskustva i organizacije ovog foruma, možemo reći da je on u potpunosti opravdao očekivanja, posebno ove godine, i da je on ove godine i organizaciono i po svojoj strukturi i po sadržaju, odnosno temama koje je razmatrao, jako napredao i da je bio veoma, veoma koristan, i da će sigurno ovaj forum sa brojnim zaključcima koji će biti usvojeni kao produkt rasprava na više panela doprinijeti poboljšanju ukupnih politika koje će kasnije kreirati i usvajati vlada Republike Srpske. Dakle, ne samo zbog toga što je vlada dala ovom forumu veliku podršku, naravno podržavajući aktivnosti koje provodi predsjednik Republike, nego zato što je ovo mjesto koje postaje stjecište ne samo ljudi svijeta politike koji su donosioci odluka, nego stjecište ljudi koji žele da ulažu, da razvijaju ova područja, koji žele da imaju kapital, a procjenjuju gdje je to i na koji način mogu taj kapital da ulažu. I upravo je, evo, na ovom forumu bilo prilike za mnoštvo privrednih susreta, za mnoštvo susreta na bilateralnom, da kažem, principu B2B, kako bi to nazvali, i uvjeren sam da će efekti ovog foruma tek da se vide u pogledu novih ugovora i novih poslovnih aktivnosti koje će odavde biti pokrenute.
Hvala danas.
Hvala vama.
saw you in heaven. Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong.
17 časova 24 minuta slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske će u istočnom Sarajevu izgraditi još jedan studentski dom za 360 studenata koji trenutno borave u paviljonima Elektrotehničkog fakulteta. Pored ovog doma uskoro se očekuje izgradnja i nove fiskulturne sale sa pratećim objektima u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. Za ova dva projekta biće izdvojeno više od 7 miliona maraka. Premijerka Željka Cvijanović i ministar prosvjete Dane Malešević danas su nakon obilaska studentskog doma i osnovne škole obećali da bi studenti i đaci mogli bolje uslove dobiti od početka nove studentske, odnosno školske godine. Kako kažu, sve zavisi od tenderske procedure, pripremio Milan Stojić.
Premijerka Željka Cvijanović je nakon obilaska doma u kojem boravi 160 studenata i osnovne škole kojoj nedostaje fiskulturna dvorana obećala da će se raditi po ubrzanoj proceduri.
Naše ambicije su da djeca u školi imaju dograđenu fiskulturnu dvoranu i određeni dakle, učenički prostor i učionice do početka školske godine, ali isto tako da studenti najkasnije do zime budu smješteni u novom domu. I nadam se da ćemo svi na tom dobrom zadatku istrajati da neće biti nekih otezanja u procedurama.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević kaže da je od 2006. godine u školske objekte u Republici Srpskoj uloženo oko 200 miliona konvertibilnih maraka.
85 miliona u objekte osnovnih škola, 105,5 miliona u objekte visokog obrazovanja i studentskog standarda i negdje oko 10 miliona u srednjoškolske objekte. Znači značajna sredstva i da li treba više, vjerovatno treba, ali i ovo koliko se izdvaja moram biti zadovoljan.
Novi studentski dom će znatno poboljšati uslove boravka studenata, kaže direktorica Aleksandra Bjelica i dodaje da se na dokumentaciji već radi.
Pravićemo novi dom, već smo dogovorili premijerka Ljepovića da se već krene sa izradom dokumentacije, kako uopštenje za izradu tih dozvola, tako za izradu tenderske dokumentacije za izgradnju doma.
Direktorica osnovne škole Petar Petrović Njegoš Zdenka Perendija ističe da će pored fiskulturne dvorane đaci ove škole dobiti i 4 nove učionice.
Imamo nedostatak učioničkog prostora jer neke časove izvodimo u zbornici. Pripremna nastava, imamo i učenike produženog boravka.
Sergej Vukoć.
Sergej, koji si razred?
Osmi.
I kad ova dvorana bude napravljena, hoće li to vama puno značiti?
Hoće. Mi zimi radimo fizičko u hodnicima škole.
Znači, da. Bit će...
Da, super.
Anđela Kovačić.
Koji razred?
Osmi.
I dvorana?
Pa bit će nam mnogo, mnogo će nam značiti, zato što mi smo prije radili fizičko u hodnicima i nismo im baš imali uslova.
Lana Velec.
Lana, je li vam lijepo danas ovdje?
Jeste.
Biće još lepše kad bude
kada budemo imali salu, da. I iako ćemo mi imati samo jednu godinu salu, budućim generacijama će biti još bolje.
Sve će ipak zavisiti od tendera, odnosno da li će sve proći bez problema prilikom izbora izvođača radova. Đaci i studenti se nadaju da će u nove prostorije do kraja godine.
Change. Take me to the next. flow straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Let your mother like I sing what my guitar wants to sing.
Mi dalje u aktualnostima rade Republike Srpske ostajemo u istočnom Sarajevu kako bi se rasteretio saobraćaj na jednom od najfrekventnijih puteva u istočnom Sarajevu koji prolazi kroz dvije opštine. Biće izgrađena 4 kružna toka ukupne vrijednosti oko 1.500.000 maraka. Direktor puteva Srpske Nenad Nešić je danas uveo u radove firmu Prijedor putevi koja će raditi na izgradnji prve dvije kružne saobraćajnice. Poslušajmo izjavu vršioca dužnosti direktora puteva Republike Srpske Nenada Nešića i načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiše Ćosića.
Mi smo potpisali već 2 ugovora o izvođenju radova za 2 kružna toka u Istočnom Novom Sarajevu. To je mjesna zajednica Lukavica kod Fotovašća i drugo je ovo danas gdje otvaramo. U planu za 2018. godinu predvidjeli smo kružni tok kod tržnog centra Tom i drugi kružni tok kod Nakuli gdje imamo veliki problem u frekvenciji saobraćaja i zagušenje i svega toga. Apelujem na naše sugrađane da budu strpljivi jer definitivno ćemo imati malo i obustave saobraćaja, stvorit će se dodatna gužva, ali nažalost ne može se drugačije izvesti radovi. Također želim da napomenem da će javno preduzeće Pute Republike Srpske u ovoj godini izdvojiti 10 miliona maraka za putnu infrastrukturu na Sarajevsko-Romanijskoj regiji i to samo govori o značaju Sarajevsko-Romanijske regije za Republiku Srpsku, značaju grada Istočno Sarajevo, kao i dobroj saradnji između prvenstveno opštine Istočno Novo Sarajevo sa vladom Republike Srpske pa i samim javnim preduzećem. Rok za izvođenje radova je 90 radnih dana, pošto dosta ima nedomica kad kažemo 90 dana, ljudi ubrajaju vikende i praznike, znači izuzimaju se vikendi, znači rok za izvođenje radova je 90 radnih dana.
Podaci kažu da je ovo druga najfrekventnija regionalna saobraćajnica u Bosni i Hercegovini. Znači da proces izvođenja radova ovdje neće biti nimalo lak, da će građani morati da pokažu malo strpljenja. Nadamo se da će rokovi da se ispoštuju u potpunosti, da neće biti nikakvih problema tokom izvođenja radova i ono što očekujemo da nakon ovog kružnog toka vrlo brzo započnemo radovi na drugom kružnom toku kod Fotovašća, kod mjesne zajednice Lukavca, potom na kružnom toku kod tržnog centra Tom. Zatim na kružnom toku kod Nakuli i to je sve ono što nam je obezbijedilo preduzeće Pute Republike Srpske ove godine. Naravno, uz ulaganja koja ovu opštinu povezuju sa Jahornom, spajanje puta Trijanga Pavlovac, dužine 4,6 km i tu je vlada obezbijedila sredstva, imaju značajne ulaganje i na Jahorni, ali evo ono što vlada ulaže u ovu lokalnu zajednicu, mi moramo zahvaliti prije svega dobroj saradnji, otvornosti i svim dobrim ljudima koji pomažu ovim projektima.
I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping.
while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizovala je u Istočnom Sarajevu godišnji sastanak rukovodstva i šefova područnih jedinica ove uprave. Na sastanku su sumirani rezultati dosadašnjeg rada koji će biti osnova za donošenje novih akcionih planova, poboljšanje rada i utvrđene smjernice za dalji rad, informiše Aleksandar Javorac.
Prvi put od osnivanja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 1997. godine analiziraju se detaljni izvještaji svih područnih jedinica, ali i efikasnost rada svih zaposlenih. Direktorica uprave Bosiljka Predragović podsjetila je da je uprava u saradnji sa pravobranilaštvom Republike Srpske uputila u proceduru 4 zakona koja su od suštinske važnosti za zaštitu imovine Republike Srpske.
Najznačajniji zakon koji smo uputili jeste zakon o izmenama i dopunama zakona o stvarnim pravima. Samim tim koji veže se za taj zakon jeste zakon o izmenama i dopunama zakona o premeru i katastru Republike Srpske. I imamo naravno zakon o eksproprijaciji kao lex specialis zakon, odnosno važeći zakon o eksproprijaciji koji se odnosi na posebne postupke za rješavanje eksproprijacija za koridor 5C i autoput koridor 5C i jednu dionicu autoputa Banja Luka Doboj koja još nije rješena. I mi se nadamo da će vlada kao predlagač Narodnoj skupštini prepoznati predložena zakonska rješenja kao jedna od suštinskih rješenja za zaštitu ove imovine i uputiti Narodnoj skupštini.
Pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica posebno se osvrnuo na izmjene i dopune zakona o stvarnim pravima.
Kako bi na što bolji način zaštitili imovinu Republike Srpske, a posebno imajući u vidu takozvanu vojnu imovinu i postavljajući pitanje kako sprovoditi, možemo slobodno reći, surogat odluke koje su neprovodive određenih organa, koji su neprovodljive i u pravnom i u tehničkom smislu. I u tom pogledu, posebno još jednom naglašavam, potrebne izmjene i dopune zakona o stvarnim pravima da bi zaštitili imovinu Republike Srpske.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove jednom godišnje organizuje zajednički sastanak rukovodstva i šefova svih 47 područnih jedinica.
I za kraj aktualnosti govorimo o regionalnim, odnosno svjetskim temama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 8. maja u Moskvi s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Teme sastanka očekuje se bit će vojno-tehnička saradnja i ekonomija. Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da posjeta Vučića ima veliki simbolički značaj jer se dešava između inauguracije ruskog predsjednika i proslave Dana pobjede. S Dragomirom Anđelkovićem razgovarala Gostimir Kajskić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić samo dan nakon inauguracije ruskog predsjednika Vladimira Putina putuje u Moskvu gdje će se sastati s ruskim predsjednikom. Osim odnosa dvije zemlje, koje teme bi mogle dominirati tokom sastanka?
Sama posjeta u ovom trenutku ima veliki simbolički značaj jer ona se odigrava između dva događaja od velikog značaja za Rusiju, između inauguracije i proslave Dana pobjede, a otadžbinski rat i sve što se odnosi na njegov memorijal, na sećanje za Rusiju je od prvorazrednog značaja. Znači, između ta dva simbolička događaja Vučić nailazi na prijem kod Putina. To govori o toplini sa kojom se Rusija prema nama odnosi, a ne samo o pragmatizmu među državnim odnosima. Možemo da zamislimo kakva bi kod nas bila vest da je predsjednik Srbije bio posle inauguracije američkog predsjednika makar na minut primljen, a kamoli da je nekoliko puta zaredom imao čas da se susreće sa prvim čovjekom tako velike sile. A Rusija nije ništa manja sila, a baš takav odnos prema nama ima. Se tiče konkretnih stvari, neće se mnogo pričati o takvim pitanjima. Predsjednici se tim ne bave, predsjednici premarkiraju puteve kojim će njihovi saradnici. Načelno će se govoriti o vojno-tehničkoj saradnji i ekonomiji, a u narednom periodu ministri iz vlade Srbije i Ruske federacije time će se detaljnije baviti. Ono što je za nas bitno, to je taj simbolički element, pogotovo sada kad smo pod velikim pritiskom Zapada. Ovim šaljemo poruku svima od Londona do Vašingtona da Srbija i Srbi generalno imaju geopolitičku alternativu i imaju na koga da se oslone. Ako nas Zapad bude više pritiskao, mi nećemo popustiti i kapitulirati, naprotiv, okrenut ćemo se na drugu stranu. To nije nikome interes, jer bolje je da Balkan bude stabilan nego predmet kao danas Bliski istok sukoba velikih sila, ali i to je za nas bolje nego kapitulacija. Tako da u tom kontekstu geopolitički gledano ova posjeta ima prvorazredni značaj.
Vučić će tokom boravka u Moskvi prisustvovati tradicionalnoj vojnoj paradi. Mislite li da će s Putinom biti riječi o vojnoj saradnji Srbije i Rusije?
Svakako će vojna saradnja biti na dnevnom redu. Pričat će se o konkretizaciji dogovora koji su već postignuti, pričat će se o novim aranžmanima i konačno od Rusije nam je potrebno i zeleno svjetlo, završimo sve ono što smo započeli s Belorusijom. Belorusija je saveznik Moskve, ima rusko naoružanje koje je donekle modifikuje, ali to je ipak rusko naoružanje. Tako da bit će i to tema, vojno-tehnička saradnja i dalje nabavke oružja za modernizaciju srpske armije.
Gospodine Anđelkoviću, Vučić će 7. maja biti u Turskoj i nakon čega putuje u Moskvu.
Rusija i Turska već imaju dobre odnose, to su velike sile. Rusija je super sila, Turska je prvorazredna regionalna sila i svakodnevno sarađuju u raznim oblastima, od izgradnje turskog toka do modernizacije turske vojske uz pomoć Rusije. Rusija je ta koja isporučuje Turskoj protivvazdušne sisteme, već je počela da isporučuje neko drugo naoružanje. Tako da Srbija je suviše mala da je bila posrednik i most, ali Srbija može da na talasu rusko-turske saradnje dosta toga uradi. Jer ne treba zaboraviti da Amerika na Balkanu želi da stvari rešava univerzalno, ne osvrćeći se na bilo čije interese. S druge strane, Turska i Rusija žele da imaju svoje interesne sfere i nemaju toliko ideološke motive koliko konkretne realpolitičke. U takvim okolnostima mi možemo da se nađemo u situaciji da uz pomoć Rusije, a u dogovoru s Turskom, rešimo neka svoja nacionalna pitanja, od Kosova pa do statusa sa Bosne i Hercegovine, jer Turska može tu da bude jedna vrsta mentora bosansko-hercegovačkih muslimana, Rusija strateški partner Srba, i onda da sednemo se dogovaramo. Dogod smo puštali Amerikance da za nas rešavaju i druge zapadnjake, oni su to loše radili. Tako da saradnja Rusije i Turske je za nas dobra, ali ne treba da budemo pretenciozni, da mislimo mi možemo budemo most, mi možemo budemo partner, ali ipak ne spona, jer te zemlje već sponu imaju.
Gospodine Anđelković, evo za kraj našeg razgovora još jedno pitanje. Kako komentarišete najavu da bi London mogao da traži ukidanje sjednica Savjeta bezbjednosti u Kosovu ili da te sjednice budu zatvorene za javnost? Mislite li da je suština ovog zahtjeva nastojanje da se izvrši pritisak na širu međunarodnu zajednicu da prihvati tezu da je kosovsko pitanje već odavno riješeno?
London želi da suspenduje rezoluciju 1244, jer dok ona postoji, Kosovo nije nikakva država. Može da je prizna i 200 zemalja, Kosovo neće biti država, jer je protektorat Ujedinjenih nacija i to je potvrđeno rezolucijom. Naravno, Srbija aktivno radi da što manje država prizna Kosovo i time je još gora pozicija Prištine. London želi to da promeni, ali ne može to da promeni. Može samo psihološki da deluje subverzivno. To je ista situacija kao sa onom nakaradnom rezolucijom britanskom o srpskoj krivici za genocid, kojom je Republici Srpskoj i srpskom narodu u celini trebala da bude zalepljena jedna ružna, strašna etiketa. Rusija je to sprečila. Mi smo se brinuli, ali pokazalo se da Moskva ima način tako nešto da onemogući. To će se i sada desiti. Ovo je dizanje prašine, ali Britanija ne može tu da zapali realno vatru.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam za razgovor.
Poštovani slušalci, toliko za ovaj petak, odnosno 4. maj 2018. godine u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske, jer nakon vijesti 18 časova slijedi emisija Mozaik. Prijatno i do slušanja.